Казан селе. 15 сәгать 10 минут. Татарстан радиосының якшәмбе тапшырулары дәвам итә. Туган телне сөюче кадерле дуслар, хәзер сезне тел күрке сүз тапшыруының яңа чыгарылышын тыңларга чакырабыз. Бүген мөгаллимебез, филология фәннәре докторы Илдар Низамов тел һәм җир дип исемләнгән дәресләрен дәвам иттерә. Ә аңа кадәр авыллар һәм калалар тарихыннан дип исемләнгән сәхифәгә тукталырбыз. Шулай ук бүген сезне Рабит Батулла белән очрашу көтә. Аның белән әңгәмәдә гаиләдә балалар күңелендә туган телгә мәхәббәт тәрбияләү турында сүз барачак. Авыллар һәм калалар тарихыннан. Ташсу авылы район үзәге Биектаудан 32, Казан шәһәреннән 54 чакрым ераклыкта урнашкан. Ташсу атамасы тарихи статистик, географик статистик хезмәтләрдә һәм татар халкының авыз иҗаты әсәрләрендә еш телгә алына. 18-нче гасырга караган чыганакта авыл Ташлы чишмәсе янына урнашкан дип искә алына. Һәм анда Ясаклы 67 татар яшәүе күрсәтелә. Артемьев җыентыгында авыл таш кишү дип бирелә. Андагы 33 хуҗалыкта 181 ират һәм 187 хатын-кыз исәпләнгән. Авылда мәчет эшләгән. Износков Ташсу авылын түбәндәгечә сурәтли. Авыл Айбаш юлы, Айбаш юлы өстендәге авыл, Ташсу чишмәсе һәм Уржум сәүдә юлына утырган. Ул Айбаш юлы өстендәге һәм Күбәк тавы дип йөртелгән ике бистәдән оешкан. Авыл халкы Пирмәк һәм Кибәк атауы дигән авыллардан күчеп утырган. Авылдагы 66 йортта мөселман дине тота торган 202 ират һәм 198 хатын-кыз элекке дәүләт крестьяннары Айбаш юлы өстендәге авыл җәмгыятен тәшкил иткәннәр. Тормыш көнкүрешләре ярлы. Халык иген иге тегермәнчелек белән шөгыльләнә. 1898 елгы китапта авыл таш кишү дип атала һәм Әрнәш чишмәсе авылы белән бергә бирелә. Икесендә дә татарлар яши дип искәртелә. Ташсу авылы халкы күршедәге Шәмәк, Суксу, Тарышна, Сая кешеләре белән Шәмәк урманында Олы Кыр җыенын бәйрәм иткән. Ташсу авылында халкыбызның күренекле уллары Садрый һәм Әхмәтгади Максудиләр туып үскән. Авыл ақсақаллары сөйләвенә караганда, Ташсу авылы 17-нче йөз урталарында оешкан. Күршедәге Сая авылы кешеләренең атлары югала. Алар ат эзләргә чыгып китәләр һәм шушы урында таш астыннан бик матур чишмә чыгып ятканны күрәләр. Әлеге урын кешеләргә бик ошый. Алар авылга кайтып, бу урынның матурлыгын сөйлиләр һәм Сая авылыннан 5-6 гаилә күчеп килеп, шушында урнашалар. Тора-бара авыл зурая башлый һәм шул чишмәгә ишәрә итеп, Ташсу дип атала. Дифгат Сирайның Таш һәм су дип аталган шигырь юллары нәкъ менә шушы чишмә турында сөйли кебек. Таш Дәртле җырың әсир итте мине. Чыга икән шыңлап кай төштән. Шул җырыңны тыңлар өчен әнә кояш төшкән күктән, ай төшкән. Тыңлап ятам ничә гасыр буе. Торганың юк тынып бер көндә. Сиңа кушылып мин дә җырлар идем. Өйрәт әле, өйрәт мине дә. Су Мин дә бәлки тыныч агар идем, шырамасаң әгәр юлымда. Сиңа бәрелеп кенә шылтыравым, таудан төшеп килгән чагында. Шушы тавыш оча еракларга, әүрелеп дәртле бер җырга. Көн дә яңа җырлар иҗат итәм, бәрелә-бәрелә үткән кырыңа. Ауылға исем берген шишмәне халық әлі дә қадір хөрмәт күрсәтеп, қарап шистартып тұра, суын яратып іше. Шишмә қаршына урнашқан мәшет бинасына манара қойғаш, халықның күңілі тағында түгірәкленген. Ауылда шишмәләр байтақ, шулар арасында айырылып тұрғаны кизләулі қияқ исемін йөрте. Бу шишмәнең үзенчәлеге шунда, кем дә булса аның суын ишсә, ишкәннән соң суга берәр әйбер салмаса, шишмә суы тота икән. Ул кеше авырый башлый. Мондый хасиятле шишмәләр бер таш су авылына гына түгел, бәлки башка районнардагы авылларда да бар дип сөйлиләр. Мәсәлән, Апас районының Әҗем, Олы Булгайыр, Зур Күккүз, Имән Либертас һәм башка авылларда без шушындый ук шишмә суларын очраттык. Кайнап чыккан шишмәсе дип аталган кизләүнең үз моңы бар. Аның суы кайнап чыга, җир астыннан бәреп утыра. Тел күрке сүз тапшыруның ана теле дәресе. Мөгаллимебез, филология фәннәре докторы Илдар Ага Низамов тел һәм җир дип исемләнгән теманы дәвам иттерә.
Мөхтәрәм радио тыңлаучылар, исәнмесез. Тел һәм җир темасына барган сөйләшүдә җирнең иҗтимагый асылын ачыклауга берничә дәрес әңгәмә багышладык инде. Нәрсә ул җир соравына җавапларда җирнең язмышы, сыйфаты өчен җаваплылык тоеп яшәүче күп санлы иҗатчыларның фикерен барлый алдык. Моңарчы без күбрәк уңай фикерләргә диккәт иттек. Чынын әйткәндә, халык үзенең рухи мирасы да, бүгенге рухи ризыгы да булган җырга бик гамьле, бик кайгыртучан ва танкитчил карашта булды. Без моңарчы баян иткән уңай фикерләр тискәре, борчулылары белән аралаш бара бит. Хәзер шуларына җентеклерәк тукталырбыз. Тик монда берүк уңай күзәтү нәтиҗәләр шикле икән дигән ялгыш нәтиҗә ясалмасын. Һич юк, халкыбыз үзенең рухи ризыгы, тарихи мирасы турында һәр чак уңай, өметле фикердә. Менә танкыйди бәяләргә күчә башлаганчы бер факт. Кызылтан газетында композитор Васил Хабисламовның 80 яше уңайыннан Рафига Усманова белән әңгәмәсеннән. Васил ага, җыр нәрсә ул сезнеңчә? Мың туу мизгелен тасвирлап буламы? Дигән сорауына әдип булай ди. Җыр күңел халаты, кеше җанының чагылышы ул, бары тик кайнар тойгылардан, үзендә янсаң гына шул рухи учакта кешене хисләндерерлек матур әсәр туа. Моң кешене сафландыра, тупасланудан саклый, көй туганда гипноз хәлендәгедәй буласын. Һәр җырымда мин үзем бар. Авыр ширдәй зур үрсем алган әрсез иҗатны яратмыйм. Шупшар җырларга битарафмын. Иҗатта да көрәш бар билгеле, әмма мин спортчы түгел. Әрсезләнеп, көрәшеп йөрмәдем. Шунысын да әйтеп үтик, бүген халыкчан җырларга ихтияҗ зур. Ишеттек ки, атаклы композиторыбызның да җырга карата борчулы уйланулары бар икән. Хәзер шуларына күчик. Менә бер тыңлаучыбыз Рафаил Сәлмүшевнең газет язмасыннан. Минем җыр сәнгатендә хезмәт куючы танышларым бар. Бу өлкәдә шын белгечләр, йолдызлар алар. Урамда очрашсак, исәнлек саулык сорашкач, шын темага җыр сәнгате хәлләренә күчәбез. Якын танышларымның берсе Рамил Курамшин, икенчесе Георгий Ивушев. Татар җыр сәнгатенең җимерелә баруына, аның бизнес мәйданына әверелдерелүенә эшебезнең дә җаныбыз эши. Узган күзендә бер яр җырчының концертына барган идем. Акыруына шыдый алмыйча чыгып киттем. Концерт түгел иде бу. Бик күңелсез булды. Ни ки, ни моң. Җырны шушы буын агылы хәзер. Yana bir aktif tinglovchimizning Ravshaniya Shayaxmatovaning fikri jirning da jirtig'i yo'q deymiz, ammo jir tinglab nervlanamiz. Ilib olamizda silkib solamiz radiodan, televideniyadan yangragan zamona jirlarin. Jir teksti jingil bo'lirga tiyish deb anglata tinglovchiga jir yozuvchilar kelishamiz. Jingil, ammo ma'nosiz tugul. Jirsi ne jirlaganin anglab jirlarga tiyish. Jir tekstlari yozuvchilar shoirlar deb aytmayman. Yishqina diniy tematikaga kirib ketirga yaratalar. Xudoy ismi ko'p jirlarda qullanilgan aytib turmayman. Әбіт бұ жыр есіріклер ауызына да келіп кірі, оракылы мәзіслерді де яңырай. Ясин сөзінің еш ұрынсыз қолланылуына да біршіла Раушания Шайхметова. Біршілі фикірлеріні жыр тұтушыларының өз ауызынан ішіту әмиетлі. Дұрыс, бүгінгі татар эстрадасы бүгінгі милләтіміздің жүзін тулысынша көрсәтті. Түссіз, мағнасыз, күйсіз жырлар шолпасы. Шоңа көрә ол тәмсіз де, бәрәкәтсіз де. Рүстәм Закиров бұлай дей. Эстрадаға бір яқлығына бәйе берілге ярамай, көзге бәрілгенлеріне тоқталсақ, қызғаныш бұл өлкеде миллилік бітіп бара. Элек жырны талантлылар ижат етсе, бүгін тілесе кім яза жырлай. Шулай етіп бізні шуп басты, арзанлы жыр басты. Татарның асылын аңлататырған жырлар сирек болса да бар, әмі олар күлегеде қалды. Тамашашыға жыр түгіл, хитмет керек деп ойлаушылар көбейді. Тауыш мүмкінлігі шамалы болғаш, хитмет шығарға тұрышалар, мақсус эффектлар, вию білен бізілер. Жыр үлкесіндегі нішкәліклеріні көбірек шул қазанда қойнаушылар біле. Оны әліге үлке білгісілері жойға саларға тиіштір. Бүгін біргіне проблема бар. Сахнаны кисесе қолынлар басты. Оларға тұрмышта башқа қызық жоқ. Олар я жыр яза, я яздыра, я жырлы. Жыр хазір ижат түгел, бизнесқа әуірілді. Бұл бизнеста медиа үлкесі бәлкі ұтырдыр, ләкін халық ұттыра. Әлігіде баяғы радио телевидениеда зиялыларға юл ябылды. Алып барушыларға қорап, еш бұғын сүйләшірге үйрене бит. Әбізнің деді жүйілар, жүмлелерінің атасы, анасы, мәңнәуі басымы юқ. Тыңлаушы, бұлайда сүйләшірге яр едіп, құлағына кілтләп куя. Әдәби тіл бік тә ғадиләнді. Көрдік кей. Бүгінгі жырға қарата айық қарашлы фикірлер де қыу әйтілі. Түссіз, мағнасыз, күйсіз жырлар, шулпасы, бізні шуып басты, арзанлы жыр басты. Жанға тие тұрған көңіліні тұрнаушы рахимсіз бәйелер. Тек нішлемек керек, келішмейді болмай? Хайыр, біраз тынышланық. Бұлар бит ғымуми бәйелеу, ғымуми хис, үш бұшатулар. Оларда фәнни негізлеу, айырым жыр мисалында дәлілдер жетерлік түгел. Енді бік сүзіп анализлағанда, әр әйтілген кемшілікні өзіне айырым конкрет анализлап болыр еді. Әйдәгіз, фәнни күзәту нәтижелер үшін өзімізге юнәліш болдырайық. Яғни, жырдағы кемшіліклерден құтылу бітіру үшін методикі болдырырға ұмтылып қарайық. Әйтік, миллілік бітмесін үшін жырның өзегі, ұмыртқасын зағифләмәу. Яғни, ғасырлар бойы біріке милли мұн кейіні бұзмау қастарын көрірге. Көпшілікні бұршыған екінші өзек ұмыртқа тілінің бұзылуы. Бұл бізнің де түпқастәріміз, алға таба бүтін әңгәмәбі шушы қиблада болыр. Үшінші юнәліш ұл жырның тұрыдан-тұры істәлігіне қорамаған, тек аны тыңлаушыға жеткірудегі, яғни башқарудағы кемшіліклер. Шулай етіп, біз жырға қората екі яқлы, яғни екі өзәкілі фикір топлы алдық. Тыңлаушы фикірін вә жырны тудырышылар фикірін. Оларның жыр нәрсе ол деген сұрауға жауапларын ішіттік. Жырның бізге оңай һәм тискәрі тәсір ету ихтималын ашықладық. Бүгінгі кемшіліклеріні үш түркімге топлап анализларға керек екен. Мінә шушы үш қиблаға айырым-айырым тоқталуға кірішкенші, тәнәфис ясып алыйк. Җырның язмышын хәл итә торган менә шушы үзәк мәсьәләләрнең асылын уйланырга тыңлаучыларыбызга да мөмкинлек бирик. Хәзергә исән-сау булыгыз.
Ана теле дәресендә филология фәннәре докторы Илдар Низамов мөгаллимлек итте. Теманың дәвамы тапшыруыбызның киләсе чыгарылышында булачак. Тел күрке сүз тапшыруын дәвам иттерәбез. Аның чираттагы сәхифәсен журналист Насим Акмал алып бара.
Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген кунагыбыз инде алдан хәбәр иткәнебезчә Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла. Рабит абый, исәнмесез?
Исән сауларымсыз.
Рабит абый, мәктәпләребездә, балалар бакчаларында рус мөхите көчәйгәннән көчәйеп барган саен, балаларыбыз күбрәк русча уйларга күнегә барган саен, бердән бер өмет булып ул безнең гаиләбез кала бит инде. Менә бу әйбер безнең күңелгә бик нык тия, шуңа күрә менә бергәләшеп шу турында уйлап киңәшләшеп аласы бар иде.
Әйе, бу катлаулы мәсьәлә әлбәттә. Бүгенге көнгә кадәр әле ана телебез мондый да куркыныч астына куйылмаган иде. Инде гаилә мәсьәләсендә, мәсәлән, ул безнең инкылапка хәтле милләт буларак халык үзенең язмышын үзе хәл иткән, аның мәгърифе үз кулында булган, аның яза торган имласы үз кулында булган, мәгърифәтчеләре булган, культура өлкәсендә театрлары булган, газета журналлары бүгенге көннән дә күбрәк чыккан 40 лап газета журнал чыккан татар телендә инкылапка хәтле. Алар барсы да ана телен саклап килүче факторлар булып торалар. Татар халкы үзенә үзе хуҗа булган, үзенең язмышына ул милләт булган. Инкылапка хәтле. Менә шуннан соң әкренеп, аннан Ленин, аннан соң Сталинның сәясәтләре белән әкренеп кенә әйбәт татар милләт булудан халык дәрәҗәсенә төшерделәр. Инде халык моны аңлый, шуңа күрә баласына татарча өйрәтми, русчадан башка яши алмый ул дип уйлый. Гәрчә ул хаклы түгел. Шуңа күрә әбиләр дә үзләренең оныклары белән ими русчаны ата җимерә булса да русча сөйләшәләр. Янәсе рус теленнән башка ул яши алмаячак. Без яшибез бит әле. Русчадан мәхрум калмадык бит. Русчасында укыдык, чит илләренә дә чыктык. Кешеләр алдында уятка калмадык бер кашанда. Чөнки без име тулы канлы татарча тәрбияләнгән кешеләр.
Без беләбез инде, чит илләрдә кешеләр берничә тел беләләр. Ана телендә бик яхшы беләләр. Бер генә телне дә онытмыйлар. Ә монда татарчаны өйрәнсә, русчаны белмәс, русчаны онытыр дип куркалар име. Логикага сыймый торган әйбер бу.
Логика бик сыя ул. Бик сыя. Бу име ничек дип әйтим инде, йомшаграк итеп әйтергә инде. Конституция буенча бармый эшләр. Конституцияда бит безнең име ана телебез иркен рәвештә кулланылырга тиеш дип язылган. Шул конституцияның шул пункты үтәлмәй. Шуңа күрә хөкүмәт мәшле җирле урыннарда име кысу ягына таба баралар.
Әлбәттә шулай, ләкин бит Батулла менә шушы ак яулыклы әбидә бит җаваплылык булырга тиеш.
Син ни әбиеңнән җаваплылык көткәнчә ата-анасыннан җавап эзлә. Ата-анасы өйрәтмәгән бит аның оныгына. Бу хәзер аның белән ничек сөйләшсен? Татарча белми бит аның оныгы. Бу әби үзенең балаларын тәрбияләмәгән. Татар нигезендә. Шуңа күрә ул аның оныгы да русча сөйләшә. Бунда әбинең дә үзенең гаебе бар. Аның үстән кысу сәясәте булган үстенә, монда име ничек дип әйтим инде, мискенлек шире бар. Мәсәлән, шуашлар үзләренең шуаш икәнен яшерә торганнар иде заманында. Хәзер юк. Шуашлар горур. Татарлар үзләренең татар икәннәрен яшерәләр иде, һәм хәзер дә яшерәләр күп вакытта. Татар чыгышлы рус телле татарлар. Аларның ата-аналары шулай өйрәткән. Татар теле бер диңгедә кирәк түгел дип. Инде хәзер дәүләт теле юк. Игълан ителгән булса да, бер бүҗра кала алса да, гаилә бүҗрасы. Менә гаилә бүҗрасында инде. Гаилә ул дәүләт. Минем фатирым ул минем дәүләтем. Анда аның президенты бар. Президент мин. Һәм ана теле минем фатирымда татар теле. Рус теленә дә мин анда җул куям. Ул да дәүләт теле минем гаиләмдә. Ләкин руслар килгәч, татарча аңламаган кешеләр килгәч кулланыла бу икенче дәүләт теле. Бары тик. Балалар урамда русча сөйләшәләрме, инглизчә сөйләшәләрме, анда минем эшем юк. Өйгә кайтып бусаган атлап кергәч, алар име дәүләт теленә кайтып керәләр. Безнең белән алар икесе дә рус мәктәбе бетерде балалар. Аяз Гыләнев тә 3 малай да рус мәктәбе бетерде. Фаттахның да балалары рус мәктәбе бетерде.
Татар мәктәбендә укытмагысын, Батулла бай.
Татар мәктәбендә каян таба бер мәңә мәктәп. Мин укытырмын аларны. Чөнки мин име 35-нче мәктәпкә дырын-дырын-дырын трамвайда баламны илтә башласам, аны 5-6 ел җыртырга кирәк, бер барырга, бер кайтырга мин эшләмәскә тиеш аның белән. Ул бик кыт чыккыч хезмәт.
Якында гына
татар мәктәбе юк. Yok, bula da almıyor. Çünkü onu açmadılar. Onda, ul vakitte bir iki Tatar mektebi var ya, bütün işte Tatarstan'da. Ul cehennemde, birisi Karavay'da, birisi neydi. Neşe gitmem de min balanı sürüp cireyim. Bu şulay kuyulgan. Mecbur revuşte min birdim Rus mektebine ikisinde. Lakin benim üyümde devlet dili bulgaş. Onlar Tatarşa uyulab üstüler, Tatarşa okuyular. Hem Tatar sanatına hizmet ediler ikisi. O yazgılayabilsin balaları da Tatar mektebi bitirmedi. Lakin Tatar'a hizmet ediler. Nuri Hafettah'ın da balaları Tatar mektebi bitirmedi. Lakin bu Rus şahına okutuğuz degen söz değil. O ilende ona tili devlet dili bulgaradı. Şul vaxta saklap kalıp bula. Elbette indi. Yakındağına benim mektep, Tatar mektebi olsa ben şunu da birgen bulaydım. Lakin hükümetimiz mi anı mektepini kırıp birmegen? Bana şunun arkasında olayım. Hımında söyleşen sözler kubindi. Tatar mektepleri bitindi. Bütün Rusya buylap, SSR buylap taralgan idi. Hazır indi Tatarstan'ın uzunda da hazır taraya başladı. Koya varsın Tatar tili. Ondan min uylim zamanında Ekaterina şundi emir birgeniyim. Din tutırga. Şundi akıllı katın bulgan olayım. Ebi patşa, ak patşa da bürte başlaganlar Tatarlar, Kur'an çıkarttırgan için. Mescitler kurdurtkan ol imi. Sukurt yiyinde bir meyren üze imi hükümet kaznasından. Mescitlerini rüsketkine birgen, Tatar üze kütergen, üzenin boyları kütergen, millet bularak kütergenler anı imi. Mene bugün künde de Tatar bayları var. Bik baylar var. Lekin imi, onlar Yusuf Aksuralar gibi, derdimentler, Zakir Remifler gibi uylar derecede tügül. Çünkü onlar Tatarşa terbiyelenmegen. Millet nerse ol? Millet üzünün yazmışın üzü halite tırganın halık degen söz olayım. Şimdi üzünün yazmışın üzü halite almayken o millet ügül halık bulup kala. Şimdi halıkının da hukuklarını ala başlagandan sonra halık şah bulup kala ol. Nationalist bulup kına kala. Bizning hazırki günde halıktan halık şaha güşe beraber. Kızganış giyimi. Bu mağrifet bulmadan, milli mağrifet bulmadan. Gailelerde ana tili, devlet tili bulmadan kureş olayım. Kuz altında yokka çıkan halıklar var, halıkçalar var. Mire kızganış ki, Patşa Rusiyası vaktinde millet bulgan Tatar halkı. Stalin vaktinde halıkka çürüldü. Hazır halıkçaya eylene bara. Ümitsiz şeytan değil. Millette nindidir kış var diye öyleyim ben. İşteki kuvveti bir kuvvesi. Ul mine tutup dura. Hem ul kileşekte ana bayağı yaşlar sifatında şağırlar deyip oylayım. Minalarga büyük ümitlenem.
Rayda büyük zor rahmet, isenlik sağlık, hürmetli tınlavuşlarımız NGM'de Tatarstan'ın halık yazıcısı Rabit Batulla katmıştı.
Tuğan tılına süyüşe kadirli dostlar. Tıl kürke söz tapşıruğunun bugünge şağırılışı şuşunun bilen tamam. Ana muharir Nesim Akmal hem tavuş kile ustası Gülnara Hikmetulina hazırladı. Talgat Hamatşin alıp bardı. Ata babalarımız kuz karasıday saklap alıp kilip bizge tapşırgan tuğan tilden yüz şiirsek günah bulur. Şunu unutmayık.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.